Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellën 28 maj 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shifra kundërthënëse lidhur me numrin e personave me të drejtë votën në Kosovë. Në Tel Aviv dhe mira izraelit janë tubuar në mbështetje të shtetit palestinez. Turneu jashtëm i presidentit amerikan Donald Trump ka treguar se ai nuk është president konvencional. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mijëra izraelit janë tubuar mbrëmë në Tel Aviv në mbështetje të krijimit të shtetit palestinez, ndërsa pjesëmarrësit e kanë bartur mbi shkrimin dy shtete një shpresë. Avi Buskilia, udhëheqës i organizatës jo qeveritare izraelite Paqe Tash, tha se pjesëmarrësit e marshimit po protestonin kundër mungesës së ofrimit të shpresës nga qeveria, e cila kryen okupim, dhunë dhe racizëm. Organizuesi tha se me këtë protestë është planifikuar shënimi 50 vjetorit të okupimit izraelit të tokës palestineze. Ka ardhur koha që të dëshmohet tek izraelitët, palestinezët dhe e gjithë bota se një segment i rëndësishëm i popullatës izraelite e kundërshton okupimin dhe dëshiron zgjidhje me dy shtete, tha Buskilia. Isaac Herzog, lideri i Partisë Laboriste në opozitë në Izrael, ka marrë pjesë në këtë tubim. Një person në qytetin Portland në Shtetet e Bashkuara po mbahet i dyshuar se i ka thirrë për vdekje dy persona, për të cilët raportohet se ishin përpjekur ta parandalonin sulmuesin nga keqtrajtimi i dy femrave, që dukej se ishin muslimane. Personi Jeremy Christian ishte arrestuar pardje dhe akuzuar për vrasje. Raportohet se incidenti kishte filluar kur personi Jeremy Christian kishte filluar të fyejë dy femra nga aspekti religjioz, për të cilat të mendonte se ishin muslimane, në një tren të udhëtarëve. Policia tha se njëra prej dy femrave të reja kishte bartur mbulesë tradicionale muslimane. Policia tha se janë vrarë Ricky John Best, 53 vjeçar, dhe Taliesin Murdin Namkai Mehe, 23 vjeçar. Personi Best ka vdekur në vendin e sulmit, ndërsa Mehe vdiq në spital. Një polici ka vrarë 6 kolegë të tij në një pikë kontrole në provincën Zabul në pjesën jugore të Afganistanit, ka njoftuar zyrtarët lokal. Pas të shtënave që ka ndodhur mbrëm vonë, sulmuesi e dorëzoi këtë pikë së bashku me armatimin te militantët të Taliban, por forcat e sigurisë brenda disa orëve e morën kontrollin ndaj saj, ka thënë sot të zyrtari policor në Zabul, Gulam Gailani Farahi. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Talibanët i kanë rekrutuar ose kanë arritur të ndikojnë në pjesëtarët e forcave të sigurisë afgane për të ndërmarrë sulme të brendshme kundër ushtrisë së Afganistanit dhe trupave të jashtme. Kompania British Airways thot se po synon operimin pothuajse normal në aeroportet e londineze Heathrow dhe Gatwick gjatë ditës së sotme. Dje kjo kompani kishte anuluar të gjitha fluturimet nga këto dy aeroporte për shkak të dështimit madhor në sistemet e IT-së. Në njoftimin e sotëm në aeroportin Heathrow, megjithatë priten vonesa të mëtejshme dhe anulimet të fluturimeve të kompanisë British Airways, dhe u është të thënë udhëtarëve që të mos shkojnë në aeroport derisa të mos jenë të sigurt se fluturimi i tyre nuk është anuluar apo shtyr. British Airways tha dje se nuk janë të njohura shkaqet e dështimit global të kompjuterëve të vet, por ka theksuar se nuk ka dëshmi për sulm kibernetik. Udhëtarët e kanë përshkruar gjendje në aeroporte si kaotike, ndërsa disa prej tyre e kanë kritikuar kompaninë British Airways për mungesë të informacioneve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë thonë se numri banorëve në listat e votuesve është afro 1.9 milion. Kjo duket si shifër e lartë, duke pasur parasysh faktin se sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2015, Kosova ka 1.8 milion banorë. Ekspertët e demografisë në Kosovë konsiderojnë se dallimi në mes shifrave të votuesve dhe banorëve qëndron te diaspora. Kronike Nadije Ahmetit.
Kryetaria Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha për Radio Evropa e Lirë se rreth 1.9 milion është numri banorëve në listat e votuesve, duke përfshirë edhe qytetarët e Kosovës që jetojnë në përvende të ndryshme të Evropës edhe botës.
Numri i përgjithshëm sipas ekstraktit të parë të listës së votuesve është dikon 1.880.000 diçka mijë qytetarë, të cilët kanë të drejtë vote. Numri i trive është dikon mbi 100.000, dikon rreth 120.000. Ndërkaq që nga listat janë hjek më shumë se 80.000 persona, qoftë vdekur, qoftë ata të cilët e kanë humbë shtetësinë në çfarëdo mënyre.
Por në bazë të shifrave zyrtare të Agjencisë Statistikave të Kosovës të publikuara në vitin 2015, del se numri përgjithshëm i banorëve rezident në Kosovë është rreth 1.8 milion banorë. Kryetaria KQZ-së Valdete Daka pranon se ka disproporcion mes listave të votuesve dhe numrit të banorëve, por që si pasaj ndryshimet paraqiten tek numri qytetarëve, të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, të cilët nuk janë përfshirë në regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë.
Po është në disproporcion sepse në ditën e regjistrimit, në ditën kur është bënë vitin 2011 kur është bërë regjistrimi i popullsisë, emergata nuk ka qenë prezente këto dhe ata nuk janë të regjistruar. Shumica e dërmuese e mergatës nuk është e regjistrume, mirë po është në listë votuese.
Edhe demografët në Kosovë konsiderojnë se dallimi në mes shifrave të votuesve dhe banorëve qëndron tek diaspora. Demografi Rifat Blaku tha për Radio Evropa e Lirë se mund të ketë ndonjë gabim eventual me shifra nga 3-5%, por pjesa tjetër sipas tij paraqet kontingjentin e qytetarëve rezident të Kosovës dhe numrin e shtetasëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës.
Kjo nuk është ndonjë lojë me elektoratin, por është një tregues se sa është numri i qytetarëve të Kosovës në botën e jashtme, respektivisht numër shumë i madh që kap në shifër mbi 800.000.
Bazuar në të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës, rreth 700.000 qytetarë të Kosovës, përfshihen ata që nuk kanë të drejtën e votës, jetojnë në vende të ndryshme të botës. Autoritetet e Kosovës ndërkaq kanë filluar regjistrimin e diasporës së viteve parë, por ky proces ende nuk ka përfunduar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza politike në Maqedoni ka thelluar dhe krizën ekonomike, duke çuar në humbjen e investimeve të jashtme, rritjen e varfërisë dhe të borxhit publik, që ka arritur në afro 5 miliardë euro. Rrjedhimisht ekspertët e ekonomisë thonë më tutje se qeverinë e re e pret punë madhe në kthimin e stabilitetit ekonomik. Kronike Isuf Kadriut.
Sundimi i shtetit ligjor, luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar, heqja dorë nga masat populiste dhe ndryshimet ligjore në sferën e investimeve, por edhe të tatimeve, janë disa nga masat që duhet të ndërmerë qeveria e re për të ndryshuar gjendjen e rënd ekonomike. Kështu vlerësojnë ekspertët e ekonomisë duke e komentuar pritjet nga qeveria e re e socialdemokratit Zoran Zaev, që edhe zyrtarisht të pritet të votohet në kuvend javën e ardhshme.
Është një pikë kryesore, shëndimi i ligjit, një herë për gjithmonë që ligjet të cilët bien dhe si pasojë saj direkt komuniteti biznesit mund të jetë i prekur, mendoj që duhet të ketë një proces të rishikimit të tyre dhe ndoshta edhe të gjetjes e modeleve më të mire të cilët janë të përkrah komunitetin e biznesit.
Sot Fatmir Bytyçi, njohu si çështjeve ekonomike, duke e vlerësuar se shumë e rëndësi edhe ndryshimin e strategjisë në sferën e investimeve. A i vlerëson se përparësia po qasje të barabart në investime duhet të kenë edhe bizneset vendore, ngjashëm si kur edhe ato të jashtme. Si pas ti gjatë periudhës e kaluar ka pasur raste kur një biznes jashtëm ka qenë më shumë i favorizuar se një kompani vendore, edhe pse kjo ka pasur shtrirje më të gjerë si në punësime ashtu edhe në prodhime që ka ofruar. Veç kësaj si mas më rëndësia e vlerëson edhe ndarjen e shtetit nga biznesi. Ekspertët thonë se kriza politike si asnjëherë më parë ka goditur ekonominë vendore, andaj edhe tërheqën vërejtjen për nevojën e masave urgjente për kthimin e stabilitetit ekonomik e financiar. Kriza politike në të cilën është përfshirë Maqedonia pas zgjedhjeve ka ndikuar jashtëzakonisht në klimën e biznesit. Kemi shumë pak investime, madje më pak se në periudhën e para 10 viteve. Shumë kompani kanë falimentuar, ndërsa shumë të tjera po përballen me mungesë të kushteve më elementare. Kjo shtron nevojën e masave urgjente, krijimin e një ambienti të besueshëm ku do të sundoj para se gjithashtu shteti ligjor, pa procedura byrokratike, pa korrupsion. Të gjitha këto në favor të tërheqjes së investimeve dhe hapjes së vendeve të reja të punës, thot afaristi Mirçe Çekregji, ishte përfaqësuesi i Odës ekonomike të Maqedonisë. Analisti ekonomik Branimir Jovanović thot se qeveria e re duhet të ushtojë një politikë ekonomike krejt të ndryshme nga ajo e qeverisë në largim. Ai thot se pushteti i deri tanishëm ishte orientuar në politikat pro biznesit, me shenja dalluese të bërit biznes, me tatime të ulta, mungesë të investimeve nga ana e shtetit në shërbime dhe të mira të tjera, në shkurtimin e të drejtave të punëtorëve e kështu me radhë. Këto politika sipas i kanë çuar në rritjen e varfërisë, në dallimet të mëdha sociale, shëndetësi jo të mirë, arsim jo cilësor dhe rritje të numrit të vdekjeve në punë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti amerikan Donald Trump në turneun e tij të parë të jashtëm i ka vizituar disa vende në lindjen e mesme dhe në Evropë. Konsiderohet se ky turne ka treguar se presidenti aktual amerikan nuk është president konvencional. Analize përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Allen Crosby. Shumica e presidentëve amerikan e kanë bërë udhëtimin e tyre të parë jashtë Shteteve të Bashkuara, në vende të afërta siç janë Kanadaja ose Meksika. Por nëse duhet të veçohet një çështje me të cilën është dëshmuar presidenti Donald Trump në 4 muajt e parë të presidencës së tij, atëherë kjo gjë është se ai nuk është president konvencional. Në vend se të qëndrojë në ujëra të qeta dhe të sigurta diplomatike, shefi aktual i forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara e ka nisur turneun e tij të parë të jashtëm në lindjen e mesme dhe në Evropë, me çrast ka vizituar Arabinë Saudite, Izraelin, Autoritetin Palestinez, Brukselin, Romën dhe Sicilinë. Në periudhën e betejave të ashpra në shtëpi lidhur me propozimin për buxhet, kujdesin shëndetësor, shkarkimin e drejtorit të agjencisë FBI nga ana e tij, dhe hetimet lidhur me kontaktet e administratës së tij me Rusinë, zoti Trump ka shpresuar se do të fitojë simpati nga audienca globale, e cila është skeptike lidhur me agjendën e administratës së tij së pari Amerika. Përpjekjet e tij për të ndërtuar marrëdhënie me liderët aleatëve kryesor duket se ka arritur rezultate të përzier, duke u dhënë mjaft argumente si mbështetësve ashtu edhe kritikëve. Pasi aeroplani presidencial amerikan Air Force One aterroi në Arabinë Saudite më 20 maj, zoti Trump e filloi pjesën e parë të turneut të tij të parë të jashtëm në Riyadh me shumë pompozitet, derisa ai shikonte për të siguruar mbretin Salman bin Abdulaziz Al Saud dhe liderët e mëtepër se 50 vendeve muslimane për mbështetjen amerikane për regjimin e tyre dhe se administrata e tij nuk është anti-islame. Presidenti amerikan nuk u kthye me duar të zbrazta. Ai e solli një kontratë për armatime prej 110 miliardë dollarësh, ndërsa ka gjasë që brenda 10 viteve të nënshkruhen marrëveshje deri në 350 miliardë dollar me Arabinë Saudite. Trump tha se marrëveshja ishte e nevojshme për ta ulur kërcënimin e terrorit në rajon, ndërsa dëshiron po ashtu ta shfrytëzojë shitjen ndërkombëtare të armatimit për të krijuar vende pune në Shtetet e Bashkuara. Ky mesazh është përshëndetur nga mbështetësit e tij. Por disa ligjvënës kanë pikpamje të kundërta, derisa antarët e demokrat dhe republikan të senatit dhe të dhomës përfaqësuese kanë ndërmarrë lëvizje në përpjekje për bllokimin e supaku disa pjesëve të shitjes së armatimit, duke e shtruar pyetjen nëse kjo gjë do të ishte në interesin më të mirë të vendit. Me këtë marrëveshje, presidenti Trump ka hedhur benzinë në shtëpinë në mezjarr dhe duke e mbyllur derën për të ikur jashtë, tha Eric Ferrero, drejtori komunikimeve në degën e organizatës Amnesty International në Shtetet e Bashkuara. Në agjendën e zotit Trump ishte edhe vizita në Murin Perëndimor në qendrën e përkujtimit të Holokaustit të Yad Vashem dhe Muzeun Izraelit, derisa është takuar me kryeministrin Benjamin Netanyahu, presidentin Reuven Rivlin dhe me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Vizita në vendet hebreje dhe muslimane dhe takimi me zotin Abbas ka treguar se Trumpi edhe njëherë është afruar religjioneve të ndryshme, derisa përpiqet të vendosë themel për shtytje drejt negociatave për paqe për arritjen asaj që presidenti amerikan ka quajtur marrëveshje finale. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Shifra kundërthënës e lidhur me numrin e personave me të drejtë votën në Kosovë. Në Tel Aviv, mijëra izraelit janë tubuar në mbështetje të shtetit palestinez. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.